Екінші басы. Шитіп көп пенгер, ем оварда болған бәр затларда тамамландылар. Етінші күн қалла ісін бітірді. Шитіп өзінің бәр істерін тоқтатып, етінші күнінде рахатлық тапты. Алла етінші күнгі разылығын берді. Ем оны кие күнді бергіледі. Неге десе сол күн, яратылу ісін бұтылып, ол рахатлық тапты. Адамман қауы. Мәне көп пенгердің ярарлығы ақында қабар. Раби Алла, ер мен көпті яратқан заманда, ер үстінде бір қоғымдық болмаған, бір әсімдікті өз бөгін. Неге десе, Раби Алла, әлі де ерге ямғыр яудырмаған, ер үстінде тұлық әтпейі, әден де ек еді. Тек ердің өз өгінен шыққан бұлақлар, ердің үстін суғараттаған еділер. Раби Алла Адемді ердің топырағынан яратты. Бұрын тесік бермей, яшау тынысын берді, ем Аден яныланды. Күнтуарда, Еденде Раби Алла бау екті, ем онда өзі яратқан Адемді орналастырды. Раби Алла онда әр түрлі қарамаға ярасық, ем әлемет емісілі тереклерді ерден түстірді. Бауының ортасында яшау тереді, шүйтікте, ем яманлық білім тереді де бар еді. Еденнен елға ағады. Ол бауды суландырады, оннан соң дүрт қолға айырлады. Бірі Пишон деп аталады. Ол Хавила қырауының Тұғырығынен ағады. Сол қыралда қауқым бар. Сол қыралдың алтыны бек әру. Онда иісі әлемет болған сағыз ем оникс тасы бар. Екінші елғадың аты Гихон. Ем ол күш қыралының тұғырығынен ағады. Үшінші елғадың аты Тигр. Ол Ашшурдан күнтуарыра ағады. Дөртінші елға Гефра. Раби Алла Аденді Еден бауында оны үслеп ерастырсын, сақласын деп орналастырды ем, сен бұл бауда өскөн теректің қайсының да емісін емеге боласын. Тек дегіліп, ем ямандық білім тередінің емісінен еме, егерге сен сол күн өлі ексін, деп бұйырды. Раби Алла Аденге яуғыз болмаға игі туы, оға тен ярдамшы яратайын, деді. Раби Алла топырақтан әр түрлі айуанлар ин күшлар яратқан еді. Оларға Адем қайди атлар берер екен деп алып кеді. Адем қайди қап берсе, солай януар атамаяқ. Бәрі малларға, бәрі күшларға, бәрі киік айуанларға Адем ат берді. Тек араларында өзіне ярдамшы таппады. Сонда Раби Алла Адемді терен ұйқыға көмді. Адем ұйқылаған заманда Раби Алла оның бір қабырғасын шығарды. Ол болған ерді етпен япты. Қабырғадан Раби Алла қысқа яқылды яратты. Ем Адемге қалып келді. Ем Адем, міне оның сүйеклері менің сүйеклерімнен, оның кеті де менім етімнен. Пысқаяқ деп айтылайық, неге десе еркектен алынған. Ені соны үшін еркек атасын анасын қалдырып, пішесінен қосылады, ем екісі бір ден болады. Екеуі де, ем еркек де, ем қысқаяқ да яланға шерілер, ама ұялмайтаған еділер.